1 Împărați, capitolul 19, începem citirea de la versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeva, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâriul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Amin. Niciodată nu a intervenit o schimbare mai abruptă și mai dramatică la un om decât cea suferită de Ilie imediat după evenimentele de pe muntele Carmel. Ieri, sau duminica trecută, Ilie a fost în culmea gloriei, a succesului asupra lui Ahab. Iar în ziua următoare, sau dacă vreți în duminica următoare, a fugit mâncând pământul de Izabela. Omul care a stat drept în față la 450 de profeți ostili, care de-abia așteptau să ia gâtul, omul acesta, care a dovedit atât de mult curaj, acum tremura la amenințarea unei femei. Omul care s-a rugat pentru ploaia dădătoare de viață, se ruga acum ca Dumnezeu să ia viața. Omul care a umblat singur pe el pe munte spre victorie, acum a coborat vertiginos în văile disperării. Faptul că Sfânta Scriptură relatează această schimbare dramatică din viața lui Ilie ne spune ceva despre natura acestei cărți. Orice alt autor sau oricare alt autor uman n-ar fi inclus o astfel de întâmplare în viața eroului său. N-ar fi permis ca o astfel de întâmplare, o astfel de cădere, să zicem, să întunece profilul strălucitor al eroului principal. Însă Biblia, așa cum știm, îl are ca autor pe Dumnezeu însuși și scopul ei este învățătura noastră și de aceea slăbiciunile lui Ilie n-au fost trecute cu vederea, nici una dintre ele, ci au fost prezentate exact așa cum s-au întâmplat. Sigur că întrebarea pentru noi astăzi, în această seară, este: cum să profităm noi de experiența tristă a lui Ilie? Ce să învățăm noi din această experiență cât se poate de tristă din viața omului lui Dumnezeu? De aceea, în această seară, cu voia lui Dumnezeu, ne vom concentra asupra stresului care a declanșat disperarea lui Ilie și asupra harului care, cele din urmă, a triumfat. Este imposibil să știm exact ceea ce a trecut prin mintea lui Ilie în timp ce alerga înaintea carului împăratului Ahab. Așa ne-am despărțit de el la sfârșitul capitolului 18. Încins cu puterea lui Dumnezeu, Ilie a alergat înaintea carului împăratului până la Israel și nu era o distanță mică, erau 25 de kilometri și ne putem imagina curajul, ne putem imagina fervoarea și toată acea adrenalină care pompa în sângele lui Ilie, în ființa lui Ilie, după succesul acela formidabil care l-a pusese pe muntele Carmel cu profeții lui Baal. Ilie fusese prins în încleștarea pe viață și pe moarte cu forțele răului, însă acum toate aceste forțe erau învinse definitiv. Prorocii lui Baal erau morți, Ahab se îndrepta spre curtea regală ca să sărbătorească venirea ploii, Ilie fusese dovedit că era omul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși fusese dovedit că era Dumnezeul de Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul cel adevărat, care poate să aducă, care poate să oprească ploaia, 3 ani jumate, asta a făcut-o, la porunca lui Ilie, și poate să aducă ploaia la cuvântul lui Ilie. Nu cred că lui Ilie i-a trecut prin cap că victoria lui, răsunătoare, ce-i drept, va duce la schimbarea inimii împărătesei Izabela, care, văzând toată acea demonstrație extraordinară, să admită cu smerenie că da, într-adevăr, Dumnezeul Israel este Dumnezeu cel adevărat și nu Baal este Dumnezeu. Probabil însă, Ilie s-a gândit că Ahab, împăratul și soțul ei, o va pune la punct pe Izabela și o va opri să se mai implice în viața religioasă a Israelului, o va opri să-și mai exercite și să-și extindă în continuare influența ei nefastă asupra închinării. Însă orice speranțe ar fi nutrit Ilie în mintea lui, curând au fost spulberate. Odată cu sosirea la Israel, Ahab s-a dus direct la Izabela să-i povestească ce s-a întâmplat. Iar Ilie aștepta afară. Bineînțeles că Izabela nu era în dispoziția potrivită ca să înghită un astfel de afront din partea lui Ilie, să-i omoare 450 de profeți, care probabil erau sponsorizați de ea, mâncau la masa împăratului, să nu uitați. Și împărăteasa Izabela s-a enervat foarte, foarte tare și a jurat că îi va face lui Ilie ce a făcut el profeților lui Baal, adică îl va omori. De ce n-a trimis chiar atunci pe cineva ca să-l omoare pe Ilie? Lucrul ăsta poate fi explicat doar în termenii harului lui Dumnezeu, care l-a păzit și l-a susținut pe Ilie. Însă imediat ce vorbele împărătese au ajuns la urechile lui Ilie, omul lui Dumnezeu a fugit. A luat-o la sănătoasă. L-a lăsat pe slujitorul lui la Berșeva și a plecat cale de o zi în pustie și s-a așezat sub un ienupăr și s-a rugat lui Dumnezeu ca să moară. Nu voia ca Izabela să-l omoare, de-aia a fugit. În schimb, voia moartea din mâna lui Dumnezeu. Cum să explicăm acest comportament al lui Ilie? Dumnezeul lui Israel, care îl protejase până acum, și se vedea, s-a văzut lucrul acesta, oare nu-l mai putea proteja în această situație? De ce Ilie a procedat atât de ciudat, neașteptat în fața unei astfel de amenințări? Este evident însă că Ilie a fost stresat de toate evenimentele de până acum, și voia, și oricine ar fi fost în locul lui, cred că ar fi simțit la fel, voia ca totul să se încheie cât mai repede, de grabă. Însă problema lui era ceva mai profundă de atât. Din punctul lui de vedere, din punctul de vedere al lui Ilie, rezultatul final nu era atât de clar cum păruse cu o zi înainte pe munte. Rezultatul final era incert. Probabil că Ilie s-a gândit în felul următor. Dacă o minge de foc din cer și o ploaie zdravănă venită la cuvântul meu n-au făcut-o pe Izabela să vadă lumina, să-l vadă pe Dumnezeu, să înțeleagă că El conduce Universul, atunci totul e vădat. Dacă lucrurile astea atât de clare n-au fost clare totuși pentru împărăteasă, atunci orice șansă este pierdută. Problema fundamentală a lui Ilie era că ar fi vrut ca evenimentele de pe muntele Carmel să încheie toate socotelii, să încheie toate lucrurile, însă nu s-a întâmplat așa. Chiar dacă pe munte a avut loc o prezentare formidabilă, extraordinară a gloriei și a puterii lui Dumnezeu, acele evenimente extraordinare, într-adevăr, n-au adus paradisul pe pământ pentru Israel și nici pentru Ilie. Bineînțeles că este foarte posibil ca acea disperare a lui Ilie, depresie a lui Ilie, să ne cuprindă și pe noi. Este un sindrom care se întâlnește foarte, foarte des în rândul păstorilor. Este posibil ca disperarea lui Ilie să ne cuprindă și pe noi. Dacă nu suntem atenți, vom avea impresii greșite, păreri greșite despre natura umblării creștine. Vedem zilnic cum nedreptatea și murdăria sunt mereu și peste tot în jurul nostru. Și văzând lucrurile astea, văzând cum lucrurile iau razna în această lume, în jurul nostru, ne gândim, dacă ar veni o trezire peste țara noastră, dacă ar veni o trezire în biserica noastră, lucrurile s-ar aranja. Lucrurile ar sta infinit mai bine. Și începem să ne rugăm pentru trezire. Și toate astea sunt foarte bune. Bineînțeles. Însă, de multe ori, oamenii creștini alunecă în acea capcană de a crede că o trezire va rezolva toate problemele noastre. Ale țării, ale bisericii, așa mai departe. Sigur că o trezire adevărată, așa cum au fost cele care au avut loc în secolele trecute, bineînțeles că are un mare impact asupra societății și bineînțeles că va duce, va provoca schimbări importante în societate. Însă niciodată, nicio trezire nu va face ca societatea să devină perfectă. Nicio trezire nu va aduce paradisul pe pământ. Răul rămâne și nu uităm că răul rămâne aici, în inima noastră. Și un lucru pe care trezirea îl face mereu și mereu, în orice situație, este că trezește forțele întunericului în așa fel că ele se dezlănțuie cu și mai mare putere împotriva creștinilor și împotriva bisericii. Creștinii ca și Ilie sunt adesea foarte obosiți, luptând împotriva dușmanului. Și bineînțeles că ar face orice, inclusiv demisia așa Paul, ca să se încheie lupta cât mai repede și lucrurile să intre pe un făgaș cât mai normal și mai luminos, de propășire și de trezire. Și când creștinii se plâng între ei, ba de una, ba de alta, pentru că sunt motive de a te plânge, aud mereu îndemnul de felul: crede! Tu nu crezi că Dumnezeu poate să facă ceva? Sau, folosind o metaforă vechi testamentală, treci dincolo de Canaan! Adică nu te mai lupta! Nu te mai lupta atâta. Treci dincolo în Canaan, unde curge lapte și miere, unde este o dignă în Hristos, o dignă în Dumnezeu, în țara promisă. Sau, din alții pe partea alaltă și spun: o, da, trebuie să cauți botezul cu Duhul Sfânt. Sau, fac un pas mai departe, n-ai umplerea, frate. N-ai umplerea cu Duhul Sfânt, stăruiește după Duhul Sfânt și lucrurile se vor rezolva. Asta e problema. Însă realitatea dură care trebuie să-i facă față creștinii este că frământarea și lupta cu forțele întunericului nu va înceta în această viață. Lupta, războiul spiritual despre care am vorbit și de dimineață, nu va înceta în această viață. Chiar și dacă apare o mare trezire, și Ilie a avut parte de așa ceva, o arătare a forței, a gloriei, a totputerniciei lui Dumnezeu, cum rar vezi în Scriptură, o minge din cer, care mistuie altarul, jertfa îmbibată cu apă. Ăsta nu-i lucru puțin. Cred că a fost impresionat cu tot, și Ilie, și tot ceilalți. Însă, în ciuda unor astfel de demonstrații, chiar dacă apare o astfel de mare trezire, lupta nu va înceta, războiul nu se va opri, va din contră, se va intensifica. Sigur că tonul pasajului din 1 Împărați 19, de la 1 la 8, este unul destul de trist și de pesimist. Și Ce trist ar fi fost dacă istoria lui Ilie s-ar fi încheiat așa. Slavă Domnului însă pentru harul său, care a triumfat peste stresul și peste disperarea lui Ilie. În punctul ăsta trebuie să ne amintim că nu Domnul îi poruncise lui Ilie să fugă în pustie. Am citit în săptămânile trecute că fiecare mișcare a profetului Ilie era un răspuns la călăuzirea directă din partea lui Dumnezeu. Însă de data asta nu citim că Ilie s-ar fi consultat cu Dumnezeu, că Dumnezeu i-ar fi dat niște direcții în călăuzirea lui. Și spune doar atât cuvântul lui Dumnezeu că Ilie, când a auzit cuvintele Izabelei, s-a întors și a fugit. Însă chiar dacă nu Domnul îl trimisese în pustie, Domnul este cel care l-a găsit și acolo. Și ăsta este un motiv de bucurie, pentru că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, nici chiar atunci când îl dezamăgim. Nici chiar atunci când nu ascultăm de poruncile Lui. Mai întâi, în harul lui Dumnezeu, l-a găsit și l-a hrănit pe ei. Dumnezeu a trimis un înger ca să-i coacă o turtă și să-i dea apă. Nu trebuie să pierdem din vedere semnificația acestor lucruri. Pentru că Dumnezeu l-a hrănit în mod miraculos pe Ilie de 3 ori. Prima oară, amintiți-vă, a fost la râul Cherit. Când corbii au venit la Ilie și i-au dat de mâncare. A doua oară, l-a hrănit de asemenea într-un mod miraculos în casa văduvei din Sarepta Sidonului. Iar acum, în pustie, l-a hrănit prin înger. E sigur că avem în față o întrebare ciudată. Și anume, de ce Dumnezeu nu a folosit și mai devreme un înger ca să-l hrănească pe Ilie? Sau invers, de ce n-a folosit corbii de fiecare dată, inclusiv acum? De ce acum a trimis un înger? Răspunsul este că de fiecare dată metoda de hrănire a avut ca scop împlinirea unei nevoi specifice a lui Ilie în acel moment specific. Corbii care i-au dat hrana lui Ilie i-au arătat acestuia că Dumnezeu este Dumnezeul naturii, este Domnul și suveranul peste natură. Dar asta era miza în lupta cu Baal. Și Domnul a folosit atunci corbii pentru ca să întărească în felul acesta credința lui Ilie. După aceea, vasele din casa văduvei din Sarepta i-au arătat lui Ilie că Dumnezeu folosește cuvântul său chiar și atunci când pare că nu se întâmplă absolut nimic. Amintiți-vă că vasele acelea cu ulei, un de lemn, erau mereu pline și nu se mai terminau un de lemn. Ilie n-a făcut nimic. În continuu se umpleau. Se umpleau și aveau mâncare. Acum însă, trimițând un înger, în acest moment, Dumnezeu a făcut două lucruri. Mai întâi, i-a redat lui Ilie siguranța de care avea nevoie. Îngerul era dovada vie că Dumnezeu este într-adevăr Dumnezeul cel atotputernic, care are la dispoziție batalioane de îngeri, care oricând sunt gata să împlinească voia lui Dumnezeu și de aceea finalul întotdeauna este previzibil. Lucrul ăsta ne reamintește de un episod, de un incident din viața succesorului lui Ilie, a lui Elisei. Slujitorul lui Elisei se îngrijora pentru cauza lui Dumnezeu și de aceea Elisei, la un moment dat, a cerut lui Dumnezeu să deschidă ochii slujitorului. Așa s-a întâmplat, Dumnezeu a onorat cererea profetului său și slujitorul, zice, în 2 Regi, capitolul 6, de la versetul 15, a văzut că o mulțime de cai și de cară care îl înconjurau. În al doilea rând, apariția unui înger a fost și mustrarea lui Dumnezeu pentru Ilie. Pentru că îngerii stau mereu în prezența lui Dumnezeu, așteptând semnal de la Dumnezeu, ascultând mereu cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu poruncește, îngerii imediat se duc și împlinesc, de grabă și cu bucurie. Pe de altă parte, sau în contrast cu acești îngeri, care acum îl slujeau pe Ilie, Ilie părăsise câmpul de bătălie fără porunca lui Dumnezeu. Ilie dăduse vir cu fugiții. Dumnezeu nu-i spusese să se întoarcă în pustie. Însă Ilie a făcut-o fără să primească poruncă din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu i-a amintit lui Ilie de credincioșia și de îndurarea lui din trecut. Dumnezeu a folosit pustia în care se dusese Ilie și în alt mod. Dumnezeu știa că Ilie vrea să meargă la Horeb. Da, Dumnezeu nu-i poruncise lucrul acesta, dar ăsta era planul lui Ilie și Dumnezeu știa ce avea în cap, Ilie. Ilie plănuia să meargă la Horeb sau la muntele Sinai, fiindcă acolo făcuse Dumnezeu legământul cu poporul său Israel. Și în mintea lui Ilie, bătălia era pierdută. Și locul unde începuse această bătălie era la Sinai. Și el era locul cel mai potrivit, și Sinaiul era locul cel mai potrivit, ca să meargă și să raporteze înfrângerea. Și să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău. Am făcut tot ce am putut. M-am rugat, i-am omorât. Am făcut tot. Îmi pare rău, am rămas singur. Uite ce și-a pus de gând Ahab, uite ce și-a pus de gând Izabela. Lucrurile, cauza e pierdută. Nu mai are rost să luptă. Din păcate, toată povestea se duce de el. Când Moise a stat pe Sinai, întreaga națiune, vă aduceți aminte de Exodul, se afla la poalele muntelui și era dornică să intre în legământul cu Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu. Însă acum Ilie se întorcea la același munte ca să-i spună lui Dumnezeu că toate lucrurile s-au prăbușit. Că nimic nu mai funcționa. Din punctul lui Ilie de vedere, el era singurul care mai rămăsese în picioare să țină steagul sus. În loc însă să-l mustre pentru dorința lui de a merge la muntele Horeb, Dumnezeu s-a folosit de acest privilegiu. Dumnezeu a știut că drumul lui Ilie va dura mai mult. Dumnezeu a știut că drumul lui Ilie va fi 40 de zile și 40 de nopți. Adică mult, mult mai lung decât în mod obișnuit. Nu știm felul în care Dumnezeu a încetinit ritmul, mersul lui Ilie. Poate a folosit o furtună sau două. Poate a folosit o boală. Poate a folosit o căldură foarte mare și Ilie a trebuit să stea ascuns undeva în peșteră, sub, la umbră și așa mai departe. Însă Dumnezeu era acela care voia ca drumul lui Ilie să dureze mult. Dumnezeu voia ca drumul lui Ilie să dureze mult. Pentru că Dumnezeu dorea ca Ilie să se raporteze la situația lui prin prisma experienței părinților săi. Amintiți-vă că și Israel a pribegit în pustie 40 de ani. Vreme de 40 de ani, Dumnezeu i-a ținut în pribegia pustiei. Și în timp ce Ilie număra zilele, și în timp ce Ilie pășea peste mormintele părinților lui, a rudeneilor lui, care își găsiseră sfârșitul în pustiul din jurul muntelui Sinai, era forțat de Dumnezeu să mediteze la Dumnezeu și la ceea ce se întâmplase cu el, cu poporul, cu Ahab, cu Izabela, cu prorocii, cu Baal, cu toate lucrurile care se întâmplase în ultimele zile. Dumnezeu îl obliga să-și aducă aminte că a fost odată un episod când poporul era aproape să intre în țara Canaanului și să cucerească țara promisă. Însă de frică au dat înapoi. Uriașii. Suntem puțini? Suntem neechipați? Nenarmați? Sunt prea mari. Uite-te la cetăți. Nici vorba. Și de frică au dat înapoi. Dumnezeu îl obliga pe Ilie, mergând 40 de zile și 40 de nopți prin pustiu, să-și aducă aminte că era Dumnezeu Har, cel care intrase în legământ cu poporul Israel și cel care și-a demonstrat credincioșia față de legământ și în cele din urmă i-a dus pe Israel în țara promisă. Dar a fost într-adevăr nevoie de 40 de ani Însă Dumnezeu n-a eșuat. Nici vorbă. Dumnezeu și-a ținut promisiunea. Și poporul a ajuns în țara promisă. Și în al treilea rând, Dumnezeu l-a pregătit pe Ilie pentru tăcerea care va urma. Răspunsul final la descurajarea lui Ilie n-a venit până când în final n-a ajuns pe muntele Horeb. Însă experiența aceea din pustie, cele 40 de zile și 40 de nopți, care l-a petrecut Ilie mergând, călcând peste mormintele părinților lui, ale rudeniilor lui, amintindu-și de istoria lor, de istoria Israelului, amintindu-și de credincioșia lui Dumnezeu, amintindu-și de harul lui Dumnezeu, toată această experiență din pustie i-a pregătit inima și mintea lui Ilie pentru răspunsul final care avea să-l dea Dumnezeu pe muntele Sinai. Harul lui Dumnezeu a fost cu Ilie acolo mereu, atât în pustie, cât și pe munte. A fost acolo harul lui Dumnezeu ca să-l reasigure. A fost acolo harul lui Dumnezeu ca să-l mustre și în final, așa cum vom vedea duminica viitoare, să înlocuiască stresul luptei cu liniștea și cu pacea care trece orice pricepe. Cu acel susur blând și liniștit care nu poate fi explicat decât prin pacea lui Dumnezeu. Și noi, dragii mei, la fel ca și Ilie, suntem chemați să fim credincioși lui Dumnezeu în mijlocul încercărilor, în mijlocul frământărilor. Cerul și iadul încă se luptă pe viață și pe moarte și da, uneori pare că iadul învinge. Că cei răi înving, că ei au ultimul cuvânt. Adevărul pare mereu pe eșafot și iadul pare mereu pe tron. Însă slavă Domnului că lucrurile nu sunt mereu așa cum par. Pentru că Dumnezeu, Domnul, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel adevărat, cel atotputernic și harul său sunt suficiente pentru fiecare dintre noi. De aceea când trecem prin astfel de momente de derută, când pierdem azimutul, când pierdem nordul, când nu mai știm unde să mergem și cum să mergem, să ne aducem aminte de această experiență a lui Ilie, care de pe culmea gloriei vertiginos s-a prăbușit. În fiecare oră care trecea, prăbușirea era tot mai mare în valea disperării. Doamne, totul se împrăștie. În țară, în biserică, în familie, etc. Ce să facem? Cu harul lui Dumnezeu, care a fost în și cu Ilie, va fi același care va răspunde fiecăruia dintre noi după trebuințele, după nevoile care le avem în acel moment. Ne rugăm așadar ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inima noastră, să ne îmbărbăteze în astfel de momente și să nu ne lase să punem steagul jos. Nici o clipă. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru. Indiferent care e slujba care o avem. Indiferent care e nivelul care îl avem în adunare, în țară sau oriunde ar fi. Steagul trebuie ținut sus. Indiferent de ce se întâmplă, pentru că Dumnezeul nostru este Cel care ne dă resurse, care ne dă tărie, care ne îmbărbătează și care, fiindcă e Dumnezeu cel adevărat, care are la dispoziție îngeri mii și mii, lupta are un final previzibil, știut dinainte. Este victoria în Iisus Hristos. De aceea numele Lui să fie lăudat și sufletele noastre să fie îmbărbătate și de această experiență prin care a trecut strămoșul nostru în credință, Ilie Tishbitul. Amin.